Zakaj je pretirano hranjenje lahko izvor številnih bolezni? To je vprašanje, ki si ga zastavljamo danes. Poslušalke, poslušalci, dober dan, pozdravljeni. Martina Arčon sem z vami, s čudovito gostjo, ki nas bo popeljala k celostnemu pogledu na to, kako živeti in ostati zdrav. Marija Kure, dober dan.
Dobar dan.
Pravzaprav ne vem, kako bi vas uvodoma predstavila. Imate društvo Živeti polno, ampak v sklopu tega društva številne aktivnosti, od joge do dihanja, do kopanja v hladni oziroma ledeni vodi, do postenja, vse to z enim namenom, kaj ne?
Ja, vse to z enim namenom, v bistvu tak poskrbeti za svoje zdravje in počutje. Ne? Tak mnogo ljudje se zelo tak izgovarjamo na gene, ampak bolj kot geni nas opredeljujejo v bistvu vsakodnevne odločitve za zdravje. V bistvu jaz se lahko vsak trenutek odločim, ali bom jedla to, ali bom jedla to, ali bom delala to, ali bom delala to, ali bom couch potato in celi dan presedela na kauču, ne? Ali pa bom pač se dvignila, sledila naravi, vse v naravi se premika, vse se giba, tudi vse v človeškem telesu se giba.
Na nek način ste motivatorka, bi lahko rekli, ljudi, ki potrkajo na vaša vrata, se udeležujejo teh skupinskih posten, o tem bova danes tudi govorili. Kaj pa vas je gnalo k to vrstnemu, bom rekla, začetku, da ste pravzaprav začeli na to temo tako poglobljeno ustvarjati?
V bistvu težko bi rekla kaj, ne? Pač vsak ima neke take, nek notranji vzgib. Ne? Od nekdaj sem se rada gibala, tudi mogoče zaradi tega, ker ima malo nižji pritisk in se dobro počutim, ko se gibam. Pa od nekdaj sem bila nekak tak, me je pritegnilo tak kvalitetno prehranjevanje, naravno prehranjevanje. Pač to, s tem sem začela, ne vem, že vrsto let nazaj, recimo enih 30 let nazaj. Nikoli nekak se nisem predala nekemu alkoholu, cigaretom in to mi ni bilo blizu. No. Tak da.
Postenje, rdeča nit, zakaj naj se človek pusti?
Zaradi tega, da se dotakne sebe, bi rekla. Postenje je od nekdaj spremljalo razvoj človeštva. Ljudje so se včasih postili, ker preprosto ni bilo vedno hrane na voljo. Nekak smo zgodovinsko in genetsko gledano nam post paše. Organizem je dost bolj prilagojen na občasno pomankanje hrane kot na pretirano hranjenje. Če damo prebavnim organom počitek, organizem dobi možnost, da ponovno spostavi ravnovesje, homeostazo. Vse v naravi teži na dolgi rok k ravnovesju.
Kako začeti s postenjem, na katere vprašanja si odgovoriti, poveva kmalu. Radio Robin, poslušate, zakaj je pretirano hranjenje lahko izvor številnih bolezni? To je moje naslednje vprašanje. Marija Kure, odgovor pa se glasi kako?
Kadar se preveč hranimo, ne, v bistvu se aktivirajo stresni hormoni, in smo v bistvu nenehno pod stresom in ker smo nenehno pod stresom, imamo potrebo po še več hrane. V bistvu mi pretirano jemo, ne zaradi naših telesnih potreb, ampak zaradi naših čustvenih potreb. Ne. Potem se spremeni nivo ščitničnih hormonov, kar še poveča lakoto, trebušna slinoka proizvaja še več sladkorja in ko sladka
pretirano. Ampak kaj je to pretirano hranjenje?
Ja, vse, kar v bistvu je više kot naših telesnih potreb. Ne? Mi lahko cel dan nekaj iščemo, pa ne zaradi tega, ker smo lačni, ampak zaradi tega, ker smo, bi rekla, nervozni, čustveno, neuravnovešeni pod stresom.
Ne? Pretirano hranjenje pa je izvor številnih bolezni, pravite.
Ja,
lahko.
Ja. Je zaradi tega, ker ko smo mi pod stresom, potem si telo nekak prizadeva k teži k preživetju in potem so vse ostale funkcije, kot so prebava, presnova, celjenje, rastrupljanje, podrejene tisti v bistvu osnovni funkciji ohranitvi po življenju. In organizem ne funkcionira, kot bi mogel funkcionirati. In potem nastanejo različna vnetna pač središča v našem telesu.
Pa so glavni pač problem lahko beljakovine?
Pretiran vnos beljakovin.
Živalskega
izvora je po obsežni študiji prehranevanja, ki je trajala 20 let v prejšnjem stoletju po naročilu kitajskega predsednika. Knjiga je prevedena v slovenščino, kitajska študija, obstaja tudi film po tej pač knjigi. Bile so izvedene številne raziskave na ljudeh in na živalih. Ugotovljeno je, da vnos živalskih beljakovin, ki je večji od telesne potrebe, ki je nekje med 8-12% kaloričnega vnosa, ima za posledico v bistvu rakave spremembe. Ne? Delali so poskuse tudi na živalih in so z odzemanjem in dodanjem beljakovin živalskega izvora lahko raka dobesedno vklapljali in izklapljali.
Koliko beljakovin živalskega izvora naj bi potem takem užival človek, po vašem mnenju, če vzameva tedensko? Vaše priporočilo?
Moje priporočilo je polnovredna hrana rastlinskega izvora.
Se pravi, ste vegetarijanka, veganka?
Ja. V bistvu ne uživam živalski beljakovin, če jih pa uživam, pa mogoče res kaki sir na pici. Načeloma pa ne, v bistvu načeloma se prehranjujem polnovredno. Zdaj tudi veganska hrana ni zdrava. Ne? Uh-huh. Danes je veganska industrija veganske hrane dobesedno biznis. Ne? Govorim o polnovredni hrani. Polnovredna hrana je tista hrana, ki je čim bliže zemlji, ne? Kateri ni nič dodano, kateri ni nič odvzeto, po možnosti v bistvu tak ne kuhana, presna hrana, če pa je že kuhana, pa v bistvu čim bolj v tisti osnovni izvorni obliki.
Ampak ne glede na to, če se prehranjujemo, bom rekla, in ni ovir za karkoli dati na krožnik, pri tem uživamo, to na nek način potrebujemo, je vendar le dobro, da včasih naredimo premor in telo odpočijemo, kot
seveda,
pravite.
Seveda, kar se tiče živalskih beljakovin, so naši predniki uživali meso enkrat tedensko, ne. Danes se uživa nekakrat dnevno, ne. Seveda pa je neki taki post, bi rekla, naš organizem je navajen na postenje. In v bistvu takrat, ko mi damo organizmu priložnost, da se ne rabi ukvarjati z prebavo, se lahko rastrupi, razsluzi, razkisa, se razbremeni, ne. Trebušna slinovka počiva, nivo krvnega sladkorja ne niha. Vsa energija, ki se drugače uporablja za prebavo hrane, se lahko usmeri v detoks, v čiščenje organizma, tako da strupi se intenzivno izločajo.
Se pravi, kdo je primeren kot človek za postenje, koliko časa naj se posti, kako začeti? Številna so vprašanja, ampak še prej nekaj glasbe. Ja. Radio Romin, poslušate Marija Kure v našem studiu, ki vodi skupinska postenja ob soku, zelenjavnih, preuredkih in čistilnih čajih. Se pravi, nismo povsem brez hrane, kaj ne poskrbite za to, da se dobro počutimo, ampak najprej, gospa Kure, postenje pravite naravna rešitev za izboljšanje zdravja, za izboljšanje počutja in je že od nekdaj spremljalo človeštvo. Pa vendar, kje dobiti moč, energijo, da se hrani odpovemo?
Pomembne so v bistvu tak priprave in pa tak odločitev. Ne? Mentalna naravnava je tu ključna. Zaradi tega se mi, preden se kot skupina dobimo na teh 7-dnevnih postnih vdihih, začnemo pripravljati 10 dni prej, online. Ne? Pod mentalno naravnavo res tak spada neka odločitev, definiranje namere, zakaj bi se postili, kaj je namen našega postenja. Dobro se je v bistvu tudi nekaj prebrati o postenju.
Pa se moramo postiti 7 dni?
Jaz priporočam celo od 10 do 14 dni. Zelo priporočljiva so pa tudi ta krajša prekinitvena postenja, ampak za neko tako generalno čiščenje organizma bi rekla 10 do 14 dni. Ne? Mi kot skupina se postimo 7 dni, ljudje so potem izjemno presenečeni, če dobro upoštevajo navodila o mentalni naravnavi, o fizični naravnavi, o opuščanju. Potem so ljudje presenečeni, koliko je to tekoče hrane. In mi res sedimo pri mizi in ne moramo vsega tekočega, kar imamo na mizi, pojesti. In se čudimo, odkot ta sitost, ne? Ker običajno lahko ljudje mečemo hrano v sebe in nismo siti ob tekoči hrani, pa v bistvu tak večina udeležencev na teh skupinskih postenjih v bistvu ni lačna.
Ampak na začetku verjetno je kakšna kriza, če sva čisto iskreni.
Kriza recimo tak, mogoče prve 3 dni je tisti občutek praznega želodca, ki meni osebno recimo prija, pa vmes se mogoče pojavi kakšna krizica, ampak mi na teh postnih oddihih imamo 3 obroke, zajtrk, kosilo, večerja in v bistvu 3-krat dnevno sedimo pri mizi in to v bistvu tak ne pojemo, ne popijemo na hitro. Ne?
Ampak pomembno pa je tudi gibanje, pomembno je tudi sproščanje, to je nujen sestavni del postenja.
Seveda, mislim, jaz sem se v preteklosti, ko sem se sama postila, sem se sicer vedno postila, da sem hodila v službo, ker lahko čisto normalno opravljaš vse dnevne aktivnosti, ampak boljše pa je, če greš v nek odmik, ne? Zaradi tega, ker pri postenju res ne gre zgolj za čiščenje fizičnega telesa, to je zelo pomemben vidik, ne? Ampak naše telo ima spomin, ne? Sem zdaj recimo imela en primer na postenju, ko se je pač ena gospa zbudila z takim heksenšusom, s takimi bolečinami v vratu in potem ona drugo jutro nekak tak skozi sanje ugotovi, da je to posledica psihofizičnega nasilja, ki ga je ona pred 20 leti v službi doživela in to je potlačila v sebi, o tem ni mogla govoriti. 20 let ni mogla jokati. To jutro se je zbudila, so je solze začele teči in je rekla, prišla je na zajtrk, cela objokana se je jokala, ne? Je rekla, za vsako solzo lažje obrnem vrat. Ne? In ko je to izjokala, se je tista bolečina izpela. Tako da naše telo ima spomin. V bistvu vse, kar mi v sebi potlačimo, je zapisano v našem telesu. Tako da postenje poseže v vse vidike naše biti. Poseže res v tole fizično telo, v čustveno telo. Um se umiri.
Govoriva o skupinskem postenju, pa se lahko tega lotimo sami doma?
Seveda, v bistvu vsaka bi rekla tak odrasla, čustveno stabilna oseba, ki se na postenje dobro pripravi, ki si o tem nekaj prebere, se lahko posti tudi sama, ne? V skupini je seveda lažje, ne, zaradi tega, ker je tam program, joga, meditacija, pohodi, ogledi lokalnih znamenitosti, dosti hodimo, dosti smo v naravi. Ko se postimo ob sokovih, imamo dovolj energije in v bistvu, če smo aktivni, ne, seveda z aktivnostjo ne pretiravamo, ampak če smo aktivni, se telo tudi hitreje raztruplja, strupi se hitreje sprošča in načeloma se na postenju zelo dobro počutimo. So dnevi, ko imamo mogoče malo manj energije, odvisno tudi od razlogov, ne? Zdaj v primeru nekih bolezenskih simptomov, seveda so ti simptomi čiščenja malo bolj intenzivni, moramo več počivati, ampak če se tako preventivno postimo, imamo v bistvu tak dovolj energije, recimo, ko imamo tam postne odihe na Pohorje in hodimo vsak dan na neke take pohode v hrib. Jaz sprašujem ljudi, no pa kaj vam je teže, iti v hrib, kot sicer pravijo, ne, lažje.
A je postenje primerno za vsakogar, o tem bova spregovorili po naslednji melodiji. Marija Kure je v studiu Radia Robin, vodi skupinska postenja in zato vprašanje, a je postenje primerno čisto za vsakogar?
Bi rekla v bistvu za otroke, da ni. Čeprav recimo moj otrok ima vročino, potem tisti dan zavrača hrano, ga jaz ne silim. Uh-huh. Ampak zdaj, da bi na nekaj dnevno postenje šel, bi rekla, da ni. Za nosečnice ni. Pa mogoče za kake res take, bi rekla, težke bolnike, ne? Čeprav v neki začetni fazi lahko postenje pomaga, ne? Posebej recimo tak pri raku, zaradi tega, ker postenje poteka v treh fazah, najprej se porabijo zaloge ogljikovih hidratov, ki se skladišče v obliki glikogena, to traja nekje okoli 3 dni, potem organizem začne načenja v bistvu odvečne beljakovinske zaloge, ki so v obliki, ne vem, odmrlih celic, odvečnih celic, starih celic, rakavih celic, kakšnih izrastkov, ne, in hkrati s tem pa potem pride v ketozo oziroma začne krvni sladkor proizvajati iz maščobnih zalog. Tako da mogoče tisti, ki imajo zelo nizko težo, ne, za tiste ni neko daljšo postenje primerno, so mogoče
se zgubi
kakšna,
preveč, kakšna oziroma koliko postenje. Kilogramov zgubijo ljudje?
Odvisno od dolžine postenj, ne. Zdaj na začetku seveda lahko zgubimo med 350 gramov in pol kilograma dnevno, potem pa daljša postenja, ko so manj teže, se zgublja, tako da recimo na trotedenskem postenju se zgubi nekje okoli 300 gramov recimo dnevno. Ne? Tako da čisto odvisno od organizma. Ne? Meni je post pomemben predvsem z tega vidika, da te nekako nagovarja na spremembo navad in razvad.
Verjetno ljudje, ki zaključijo to skupinsko postenje, ne posežejo več po, ne vem, 5 kavah na dan ali pa tako intenzivno, bom rekla, vnašajo sladkor, mlečne izdelke. Imate povratne informacije?
Imam povratne informacije. Zdaj čisto odvisno od človeka. Ne? So ljudje, ki se res držijo na vodil in imajo zelo lepe rezultate. So ljudje, ki se pa malo manj držijo na vodil, ampak meni se zdi, da že če se eni razvadi odrečeš, pa eno v bistvu tak razvado spremeniš v navado, ki podpira tvoje zdravje in počutje, je rezultat dosežen. Seveda ne moramo vsega naenkrat. Ne? Pač različne poti so nekak do zdravja in postenje bi rekla, da je ena zelo pomembna pot. Zaradi tega, ker nas prebuja na vseh vidikih, ne zgolj z tega vidika, da je treba za telo poskrbeti, vpliva tudi na našo voljo, na samo obladovanje, na preraščanje, kdaj smo ljudje najbolj veseli, takrat, ko lahko sebe presežemo. S postenjem spoznavamo svoje telo, svoj organizem, se poglobimo v naravo našega bivanja, lahko začutimo tak res mir.
Ne? Dobimo več energije, kljub temu, da je vnos hrane, bom rekla, nizkokaloričen.
Odvisno od tega, s čim se naš organizem v tistem trenutku ukvarja. V bistvu post prodira v zgodovino naših bolezni, zgodovino našega tkiva. In zdaj, kadar organizem sanira vnetja, potem porabimo več energije, kot imamo na razpolago.
In smo lahko bolj utrujeni.
In smo lahko bolj utrujeni, bolj izčrpani. So pa dnevi v bistvu, ko imamo zelo dosti energije. Ne? Tak da čisto odvisno, nemogoče je vnaprej napovedati, česar se bo organizem loto. Recimo sem imela en primer, ko je pač enega moškega začelo tu boleti v prsnem košu, ne? In ga je nekaj dni bolelo, bolečina naraščala, pa ga sprašujem, če je imel kako fizično poškodbo ali kaj, pa se nič ni spomnil. No in potem se je lepega dne spomnil, da je kot študent padel v en jašek, ne? In da se je poškodoval rebro. In je bilo zanimivo, da se je spomnil na tisto poškodovano rebro, tako da očitno bolečina ni bila zaceljena in je pač organizem pač v tej svoji vnemi po spostavitvi ravnovesja pač zacelilo tisto poškodbo čisto do konca.
Kakšne so še izkušnje skupinskih postenj, poveva poslušalkom in poslušalcem po glasbi. Radio Rubin je to, kako zdržati ob tekoči hrani, ko pa tako rada jem. Marija Kure, kaj mi boste rekli?
To je v bistvu tak dilema večine, ki se nekak spogledujejo s to mislijo o postenju, pa se še nikoli niso postili. Imela sem prijateljico, ki me je vsak dan klicala, ne? Pa sem rekla, glej, ne skrbi, ne boš lačna. Pa mi ni verjela, ne? Ampak ko je prišla na postenje, pa je videla, da to res drži. Zakaj je lažje biti na tekoči hrani kot na dieti? Zaradi tega, ker ko mi pijemo sokove, se sokovi vsrkajo direkt v krvni obtok. Trebušna slinavka ne proizvaja krvnega sladkorja in ker sladkor v krvi ne niha, ni v bistvu take, če se lakota že pojavi, je v bistvu taka obvladljiva lakota, ni tista
volčja
lakota. Ja.
Pustite se 7 dni, pravite s tem, da so predpriprave prej. Morda se kdo odloči zaradi službenih in drugih obveznosti za krajši čas, pa berem, da pravijo 3 dni ni nič. Kaj menite vi?
Ja, 3 dni je pač ena oblika prekinitvenega postenja, ki je vsekakor v bistvu boljše, kot da se ne postimo. Ne? V zadnjem času so zelo na pohodu ti pač razno razne oblike prekinitvenega oziroma krajšega postenja. Jaz priporočam res enkrat do dvakrat letno, da damo telesu daljši odmor, daljšo razbremenitev od prehranjevanja od 10 do 14 dni. Dobro, naša skupinska postenja trajajo 7 dni, ampak večina udeležencev potem postenje podaljša.
Na 14 dni, 3 tedne, najbolj težje na začetku, ne? Potem ko gre samo po sebi, predvidevam.
Jaz mislim,
začet je težko.
Mislim, da je tak podlaga vsega, da se odločiš. Uh-huh. Ko se odločiš, lahko potem doma kuhaš za vse družinske člane in ti ni izziv. Ne?
In pravite, da nas posel ravnoteži na vseh nivojih.
Odvisno od dolžine postenja. Ne? Uh-huh. Zdaj vsekakor daljše kot je postenje, bolj globoko seže, bolj se umiri, bolj se nekak tudi čustva prečistijo, bolj se telo prečisti na vseh nivojih. Ko pridemo v bistvu tako v globino, se srečamo z mirom v sebi, ne? In tisti mir v bistvu je tak osnova za sprejemanje vseh bistvenih odločitev v našem življenju.
Če bi morali dati par napotkov nekomu, ki bi se rad postil doma, kaj je nujno vedeti?
Nujno je vedeti, da se postenje sestoji iz 3 faz, torej iz predpostnega obdobja, kjer se je treba pripraviti, odločiti, mentalno naravnati, kaj prebrati v postu, začeti opuščati meso, mesne izdelke, mleko, mlečne izdelke, kavo, cigarete, alkohol in še vse druge razvade, ki jih imate, pekovske izdelke, hitro hrano, priti na polno vredno hrano rastlinskega izvora, zadnje 3 dni je dobro, da se prehranjujemo presno, potem pa začnemo. Jaz pač priporočam postenje z sokovi, čaji, zelenjavnimi prevredki, smo na tekoči hrani z dosti gibanja in potem sledi popostno obdobje, ki pa je težje od postenja samega.
Zakaj?
Zaradi tega, ker se ponovno aktivira trebušna slinavka, ki začne proizvajati krvni sladkor. Krvni sladkor v krvi začne nihati in ko preveč pade, potem lahko dobimo intenzivne napade lakote. Tako da v bistvu je treba biti zelo pozoren, da je ta prehod na polnovredno hrano rastlinskega izvora,
počasen.
Na trdo hrano, tak postopen, počasen. Jaz v bistvu priporočam, da se še ostaja pač na tej tekoči hrani, ki nasiti, da je počasen in postopen. Ne? In če v bistvu uspemo nekak z tem zmernim prehodom, se v bistvu razstrupljanje nadaljuje še v času, v popostnem obdobju. No?
Je veliko ljudi, ki se odloča za to vrstna postenja?
Jaz bi rekla, da vedno več. Ne? Tempo življenja je vedno hitrejši in ljudje pač iščemo metode, kako kvalitetno preživeti. In pozda v bistvu odgovor na ta naša iskanja.
Še bomo iskali, še bomo spraševali in prišli, verjamem, do uspešnega zaključka najinega pogovora. Marija Kure ostaja v studiu Radija Robin. Marija Kure v studiu Radija Robin, še nekaj zadnjih minut. Namen ljudi, ki se odločajo za postenje, je kakšen? Izguba kilogramov, zdravstvene težave, iščejo mir, stik sami s seboj.
Ja, jaz bi rekla, da ima čisto vsak svoj motiv. Ne? Jaz lahko povem, zakaj sem se jaz začela postiti. Predvsem zaradi tega, ker sem se začela ukvarjati z jogo pa z meditacijo in sem hotela tako dobro meditirati. In potem, ko sem izkusila prva postenja, sem videla, da so se mi začele neke nove dimenzije odpirati, nek novi pogled na življenje. Tako da čisto vsak ima nek svojstven motiv, ne? Ampak vsak post pa te v bistvu res tako poveže, te poveže notranje uskladi in harmonizira. Je v bistvu tak, bi rekla, izjemno dobra preventiva, tudi zelo dobra kurativa.
Govorimo o glede zdravstvenega vidika.
Ja. Seveda se je treba pred postenjem posvetovati z zdravnikom, vsak se v bistvu posti na lastno odgovornost.
Pa lahko gre tudi kaj narobe?
Med postenjem v bistvu potrebno se je posvetovati zdravnikom, ker jaz zdravnik nisem, imam pa seveda izkušnje z postenjem. Mnogo zdravnikov teh izkušenj nima, tako da v primeru kakršnih koli nejasnosti ali zdravstvenih težav se je pač potrebno posvetovati z zdravnikom. Najboljše, da potem tudi zdravnik spremlja postenje, tako da razlogi so različni. Ne?
Ampak in starost udeležencev tudi pravite?
Od 30 do 70 v moji skupini.
Veliko povratnikov?
Ja, ja. So povratniki. V bistvu, ko enkrat nekak okusiš, bi rekla, ta sok postenja, se slejko prej vrneš. Mogoče 20 let, vmes 30 let, ampak v bistvu ne pozabiš sebe v tisti postni izvedbi.
Kakšno mnenje pa imate glede prekinitvenega posta? Veliko ljudi se ga poslužuje in se nauči prehranjevati na ta način, se pravi različni intervali, ampak če vzameva 8 ur prehranjevanja dnevno, ostalo postenje.
Ja, super, ne? Jaz bi pač rekla, da enkrat do dvakrat letno daljša postenja, vmes pa prehranjevanje v teh 8-urnih oknih oziroma še v manjših oknih, ampak če okno 8 ur, je to že super, zaradi tega, ker ima organizem 16 ur časa, da se razbremeni.
Kako se vi prehranjujete, če smeva biti za konec tako zelo osebni?
Ja, no, jaz se prehranjujem že zelo dolgo z rastlinsko prehrano. Ne? Pazim pač, da jem bolj ko ne polnovredno, da si hrano pripravljam sama. Seveda imam še pregrehe, ne? Na katerih delam, ampak
tudi pregrehe morajo biti v življenju, pravijo. Marija Kure, hvala, ker ste prišli na studio, nas osveščali o pomenu postenja, prehranjevanja, skrbi za dobro in zdravo počutje. Hvala in srečno želim.
Najlepša hvala za vabilo.